Dita nëndëdhjetë tetorit e përcjell me veprimtari të ndryshme në kujtimin e së lumës Nën Tereze, në katërvjetorin e lumturimit të saj, për kishën arkidiocezane Shkodër-Pult, shënoi dhe fillimin e një kohe të rëndësishme në jetën e saj, fillimin e kohës jubilare, që pendestaria apostolike e ka shpallur me dekret të datës 25 shtator 2007 me rastin e 150 vjetorit të bekimit të gurit të parë të ndërtimit të katedrales së Shkodrës. Fillesa zyrtare e kësaj kohe jubilare, që përfshin periudhën 19 tetor 2007 deri 25 prill 2008, u shpall përmes kremtimit solemn të së shtunës 20 tetor në katedralen e Shkodrës, ku im zot Angelo Masafra, arxhipeshkë metropolit Shkodër-Pult, u hoqi meshën e shenjtë në praninë të besimtarëve të shumtë që kishin shtektuar nga gjitha famullitë arkidiocezës Shkodër-Pult. Për të bashkëmbëtuar në këtë solemnitet, përveç meshtarëve famulitar ishte dhe i peshqvi i sapës im zot Lucian Augustini, provinciali franciskan Ad Gazmentinaj, si dhe i peshqvi merituesi im zot Zef Simoni. Duke sjell kujtesën e datën e 8 prillit 1857, datë historike për popullin katolik të Shkodrës, që shënoi bekimin e gurit parë të themeleve të katedrales tyre, me mirënjohje falënderim sparin ajatit qëdhor për këtë vepër, tempull të hyjit, ndaj i peshqvit të asaj kohe Ivan Topić, që ka nisur këto punime, ka falënderuar të gjithë ato që kanë kontribuar në realizimin e kësaj katedrale, si atëherë ashtu dhe gjatë rekonstruksionit të saj në periudhën postkomuniste. Im Zoti ka sjellë ndërmend historinë e saj të lavdishme, të mbushur me kujtime të mira të dhimbshme, koha përsekutimit e deri në ditët e sotme të lulëzimit sërish të katedrales. Ka shpjeguar kuptimin e domethënies të kishës katedrale në përgjithësi, duke dhënë theksin në rëndësinë e saj, në lidhjen që ekziston në të me kishat lokale e me i peshqvin e vetë, jo vetëm si një ndërtesë e gurtë, por si një tempull i gjallë i hyjit që e përban populli besimtar me jetën e tij shpirtërore, të ushqyer me sakramentet që ofron kisha e hyjit. Im Zot Masafra ka theksuar gjithashtu që kjo kohë jubilare, kohë hiri për kishën diocezane, do të jetë mbushur me kremtime festive, me akte feje, përmes të cilave besimtarët do të fitojnë mëshirën e Zotit, ndjesën e plotë. E ndaj shkëlqësia ti, ka ftuar të gjithë të marrin pjesë në këto kremtime me një dinjitet e përkushti. E djela misioneve, që është një ftesë falënderimi e lutje për gjithë besimtarët katolik ndaj atit qëdhor, për misionarët në marë botën, për veprimtarinë e tyre në lavdit e hyjit të kishës e të popullit Zotit, që punojnë për të shpallur nga do lajmin e gëzushëm, për të komunikuar nga do paqë e dashuri, për bashkësinë katolike në Shkodër, ishte dhe vigjilia festës e Zojës Mari, që Shkodra nderon me një ditë të veçantë të vitit, pikërisht në të hënën pas dielës së 3 tetorit, e që nga tradita e hershme, thirret e njihet si Zoja Shkodrës. Kremtimet në ndërt të kësaj feste kanë filluar në mazditën e së dielës në ora 16 me meshën shajtë të kremtuar në katedralen e Shkodrës, të ullhequr nga i peshqvi i sapës im zot Lucian Augustini. Kanë vijuar me një program muzikor nga artistat e instrumentistë të qytetit të Shkodrës, kanë kulmuar me ndezjen e fishek zjarreve nga kompanjeli katedrales, ku bukuria tyre u bashku me jehonen e kangës Zojës Shkodrës, kënduar si një korimall nga populli i pranishëm në fest. Kremtimet në nërë të Zojës së Shkodrës kanë vijuar në ditën e festës me meshën solemne në ora 16 të uhequr nga veçkëllqësia tim zot Angelo Masafra. Këti ndërimi për figurën e pajtorës son, i shtuar dhe një kujtim tjetër, ai arxhipeshkëvi të Shkodrës im zot Franojvis në 10 vjetorin e ndarjes nga jeta toksore. Duke kujtuar me ndërim figurën e arxhipeshkëvit që uhoqi kishën diocezane të rinindur në vitet 93-97, im zot Masafra ftoi besimtarët që t'i lutën Zotit për shpirtin e ti, e që më ndërmjetësin e Zojës së Shkodrës, Zojës Mari, kishës shqiptare, t'i dhurohen sërish bie, që din të njekin e t'a jetojnë Krishtin, si pas shemullit të meshtarve martirë shqiptarë, e t'punojnë për ecin e kishës, lulëzimin e mëtejshëm të sajet qoqërisë shqiptare.